sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, mana anak sendiri kita pernah dijual? Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Dua Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang Shirelun. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Niko Firza bisa hadir kembali menemani Anda kali ini dalam segmen Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Untuk edisi hari ini Senin 13 Maret 2017, Gubernur Zaini mestinya tak menabur angin. Untuk Anda yang ingin ikut berkomentar topik kita hari ini silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa share dulu. Anda juga bisa menyimak perbincangan kami hari ini melalui streaming di www.serambifm.com. Sembari Anda menyibukkan diri, tidak ada salahnya Anda mendengarkan perbincangan ini karena nanti di sela-sela perbincangan kita juga akan menghadiri narasumber kita by phone untuk bisa berbincang. Salah satunya adalah Bardan Sahidi, anggota DPRA. Semoga nanti bisa bergabung bersama kita. Baik, untuk saat ini bersama saya di studio Serambi FM, redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yermen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yermen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bung?
Alhamdulillah baik dan sehat.
Iya. Kita melihat akhir-akhir ini kondisi politik kembali gaduh Bung ya.
Iya.
Baik, Sedalun. Sebelum kami memulai perbincangan ini, kami akan terlebih dahulu mengajak Anda untuk mendengarkan paket salam Serambi versi audio. Selamat mendengarkan. Laguna Britana, Serambi
FM. Gubernur Zaini mestinya tak menabur angin. Dalam dua hari terakhir, jagat politik dan pemerintahan di Aceh sangat gonjang-ganjing. Kondisi yang demikian, sebagaimana berawal dari ulah Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah. Meski sudah ada peringatan dari Mendagri bahwa di penghujung masa jabatannya, gubernur atau wakil gubernur, demikian pula bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, dilarang melakukan pergantian atau mutasi pejabat. Tapi Gubernur Zaini Abdullah tetap saja melantik pejabat pada Jumat 10 Maret malam. Dalam pelantikan yang sedianya berlangsung sore, namun molor hingga seusai maghrib itu, Gubernur Zaini melantik 33 pejabat eselon 2, termasuk mengganti 20 pejabat eselon 2 yang 44 hari sebelumnya dilantik pelaksana tugas Gubernur Aceh, Sudarmo. Zaini merasa punya alasan kuat untuk melantik atau memutasi para pejabat tersebut, karena ia mendasari kebijakannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Pada pasal 119 ayat 1 Undang-Undang itu memang disebutkan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dalam jabatan Eselon II pada pemerintah Aceh ditetapkan oleh gubernur. Dengan adanya kewenangan yang diberikan UUPA tersebut, maka pelantikan yang dilakukan Gubernur Zaini Abdullah pada Jumat malam lalu adalah sah secara hukum. Tapi itu versi Zaini dan para loyalisnya. Simak pula pendapat pihak lain. Pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nifada MA, menyebut mutasi itu ilegal. Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Aceh, Taufik Arahim, juga menilai mutasi itu sebagai tindakan yang sangat sulit diterima akal sehat. Jujur saja, apa yang dilakukan Zaini tak seluruhnya benar. Pertama, UUPA tak mengatur secara khusus ihwal mutasi pejabat pra dan pasca pilkada, sehingga tak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pergantian jabatan. Kedua, selain UUPA, untuk Aceh pun berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Undang-undang itu pula yang dipatuhi Zaini, sehingga ia harus cuti untuk kampanye karena maju sebagai calon gubernur Aceh. Nah, pada pasal 71 ayat 2 undang-undang ini ditegaskan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Gubernur Zaini seharusnya mematuhi ketentuan pasal ini, karena niatnya untuk mengganti pejabat tak mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Tapi ia justru tetap nekat menabur angin, sehingga kini menuai badai. 17 mantan kepala dinas atau kepala biro yang ia copot akhirnya membuat perlawanan. Tak menganggap sah mutasi yang dilakukan gubernur, mereka bahkan tak mau menyerah terimakan jabatannya kepada pejabat yang dilantik Zaini. Ini seharusnya dimaknai Zaini sebagai sikap mbalelo, bahkan tamparan dari bawahannya. Para pengamat dan akademisi pun mencibir kebijakan tersebut. Sejumlah mahasiswa pun berdemo kemarin meminta Zaini bertobat. Zaini mestinya mendapat bisikan yang sehat dari para pembisiknya bahwa persoalan mutasi ini beda dengan 4 bulan lalu. Yang lalu itu masih rezim Pemda, sedangkan yang sekarang rezim pilkada. Jadi, undang-undang pilkada yang sifatnya lex posterior itulah yang harus digunakan. Tidak melulu harus azas lex specialis yang ada pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kita berharap Mendagri segera bertindak untuk membatalkan SK pelantikan atau mutasi pejabat yang dilakukan Gubernur Zaini justru pada saat ia tak berhak lagi melakukan itu. Ketegasan Mendagri amat diperlukan untuk menjaga kewibawaan hukum dan pemerintah di Aceh. Jangan biarkan kudeta politik atau bahkan kudeta konstitusi berlangsung seenaknya di negeri ini.
Gubernur Zaini mestinya tak menabur angin. Itu yang menjadi topik kita hari ini, Shirelon. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020. Anda juga bisa menyimak perbincangan ini melalui streaming di www.serambifm.com. Ketika Anda membaca harian Serambi Indonesia hari ini, dalam headline juga tertulis apa yang diutarakan oleh Dr. Zaini, mutasi untuk bersihkan jentik. Kalau Anda juga membaca di media online, juga disebutkan kalau mutasi itu jentik, maka Dr. Zaini adalah induk jentik. Katanya demikian, Bung German. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik kita hari ini, Bung?
Ya, terus terang ini jagat politik dan jagat pemerintahan kita dalam dua hari terakhir sampai hari ini, hari ketiga, itu memang sedang gonjang-ganjing. Boleh dibilang sangat gonjang-ganjing. kalau kemarin pilkada itu memang punya dampak terhadap suhu politik yang meningkat, ya ini ini hampir semua aspek tentang tata pemerintahan itu terkena pengaruh ini gitu. Bahkan hari ini Senin kita tahu ada 17 mantan lah kita sebut dalam tanda kutip kepala SKPA, entahkah itu dia kepala dinas, kepala badan, kepala kantor atau kepala biro, saat ini sedang berdelegasi ke Jakarta dan hari ini mereka difasilitasi oleh Pak Sudarmo selaku
PLT.
Dalam kapasitas sebagai dirjen Kemendagri untuk pergi ke komisi ASN aparatur sipil negara mempersoalkan SK Pak Gubernur Jaini, di mana Pak Jaini itu melantik sekian banyak pegawai pejabat justru pada saat dia sudah tidak berhak lagi dan dilihat dari kacamata Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tetapi di Aceh ini kan selalu mengambil posisi leg spesialis UPA. Gitu kan. Di UPA memang dinyatakan ada pasal bahwa yang berhak mengangkat, memutasi, memindahkan atau memberhentikan pejabat setingkat SKPA maupun eselon 2 atau 3 itu adalah kewenangan gubernur gitu kan. Nah, Serambi hanya mengambil bahwa ini memang persoalannya persoalan konflik regulasi lagi gitu. Apabila bertemu dengan konflik regulasi seperti ini, seharusnya kita taat ajas untuk berpedoman pada ajas-ajas hukum, untuk memberikan kepastian hukum. Ajas hukum itu ada yang namanya lex specialis, hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Ada lagi hukum itu dipatuhi berdasarkan masa turunnya. Yang duluan turun akan terpaksa dikesampingkan dengan yang terakhir turun dan berlaku. Itu yang kita sebut posterior. Jadi ada anterior itu yang duluan gitu kan. Nah, di Aceh khusus untuk Aceh kan memang ada lex specialis, tetapi di sisi lain untuk rejim pemilu kemarin kita menganut atau memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dari sanalah kemudian lahir PKPU dan kemudian itu dipatuhi oleh para kandidat termasuk oleh Jaini. Jaini itu kemarin cuti kampanye pilkada itu berdasarkan undang-undang ini gitu kan. Nah, ini yang harusnya konsisten. Nah, dalam undang-undang ini juga diatur bahwa orang seperti Jaini itu PLT gubernur petahana enggak boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Tapi ternyata ini sudah dilakukan gitu. Ini yang menimbulkan kegaduhan politik sehingga wajar kemudian timbul reaksi-reaksi yang kita anggap bahwa reaksi ini adalah akibat aksi dari Pak Jaini. Kalau enggak seluruhnya, sebagiannya lah kita anggap gitu. Di awal kan kita katakan ini sebagiannya dari ulah Pak Jaini. Karena dua hari sebelum kebijakan itu diambil, Serambi udah ingatkan dengan mengutip pendapat dirjen terkait di Mendagri bahwa tidak boleh dilakukan pemutasian atau pelantikan berdasarkan undang-undang yang ada. Tetapi ternyata dicari celah bahwa ini bisa dilakukan dengan berpedoman pada UUPA. Jadi sekarang kita masuk ke tahap uji, inilah kata-kata uji material mana yang paling tepat nanti untuk Aceh. Yang jelas korbannya udah ada. Korbannya adalah sebanyak sekian banyak anggota para SKPA ini 20 orang sudah digusur dan dan kemudian mereka ini yang kemudian bereaksi karena menganggap pelantikan itu ilegal gitu. Nah, Serambi terus mengiringi artinya menyertai peristiwa ini sejak terjadi Jumat, Sabtu, Minggu, hari ini dan hari ini hari Senin. Kita masih menceritakan apa yang terjadi. Kemarin kebetulan Pak Jaini mengambil sikap untuk membuat konferensi pers dengan mengundang para wartawan. Di luar dugaan ternyata kemarin juga ada unjuk rasa dan mahasiswa meminta untuk Jaini ini pada usia 76 tahun lebih untuk bertobat karena melakukan kekhilafan politik atau kekhilafan konstitusional menurut mereka gitu. Nah, ini sedih juga kita mahasiswa yang otomatis Pak Jaini itu seusia kakek mereka atau seusia ayah mereka terus memberi nasihat kepada orang tua itu satu kan. Di sisi lain juga yang sangat menampar perasaan kita itu adalah ketika Samsul Rijal, mantan kepala dinas PU, mengatasnamakan teman-temannya menyatakan kalau kami disebut jentik berarti induk jentiknya ya Pak Jaini sendiri kan. Artinya kita itulah yang kita sebut kegaduhan gitu. Itu yang kita sebut kegaduhan, itu yang kita juga sebut bahwa gara-gara menabur angin saat ini Jaini menuai badai gitu. Belum lagi kritik daripada akademisi, dari pengamat hukum politik keamanan yang menyatakan bahwa ini adalah tindakan ilegal, tidak seharusnya, tidak masuk akal. Ada bahkan ada satu pejabat tinggi di Aceh menyebut ini adalah kudeta politik, bahkan ada lagi seorang profesor yang menyampaikan kita bahwa ini bukan sekedar kudeta politik, tapi ini kudeta konstitusi kan. Nah, ini membuat kita miris, karena kalau kita lihat Pak Jaini ini memang dulu bekas pemberontak ya. Kita tahu dia memberontak, artinya yang dia lawan dulu itu adalah presiden, malah negara dia lawan kan. Tapi kan kemudian ketika RI dengan GAM berdamai, mereka ini sepakat bahwa perdamaian itu kemarin dalam koridor NKRI dan Konstitusi Republik Indonesia. Bukankah Konstitusi Republik Indonesia itu bukan hanya Undang-Undang Dasar 45, tapi turunan dari Undang-Undang 45, ada Undang-Undang hierarkinya, tata urutan perundang-undangan kan. Harusnya ini juga harus dipatuhi untuk menunjukkan bahwa sikap perdamaian tempo hari itu betul-betul bisa implementatif dalam jangka panjang dan terus dijaga sampai saat ini. Tapi kenapa pasca pilkada ini Abu Jaini bersikap agak sangat aneh gitu kan. Sehingga ada orang menganggap seperti Pak Taufik yang dari Unimal, apa, dari Muhammadiyah, menyatakan ini dampak panik pasca pilkada kata dia.
Kalau sekiranya kondisinya seperti ini, tentu masyarakat juga akan mengatakan bek panik demikian.
Iya. Dan kemarin yang paling sayang juga itu kan Abu Jaini, kalau seandainya tindakannya benar, tidak akan keluarlah dari teman seperjuangannya, teman akrab dia. Apa karya kemarin keluar kalimat Abu Doto kamumang, gitu ya. Mumang dalam bahasa Aceh itu bukan sekedar pening ya kan, tapi maknanya lebih luas dari sekedar mumang itu udah banyak lah apa namanya, gambaran-gambaran psikologis yang ada dalam kata mumang itu gitu. Kan sayang kita orang orang satu perjuangan, seangkatan, satu ideologi tadinya, tapi tiba-tiba memberi penilaian yang agak konotatif kepada Pak Jaini gitu. Hanya satu saat ini, terus terang hanya satu saat ini yang menyatakan tindakannya benar, yakni Yara. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Benar, kalau itu memang dari awal di salam kita juga kita tidak salahkan kan, bahwa dalam konteks UUPA tindakan itu benar gitu. Tetapi apakah di Aceh yang semata-mata berlaku ini UUPA, tidak berlaku undang-undang lain juga gitu kan. Nah, ini yang saat ini masih harus dicari tahu. Kalau nanti mekanismenya membuktikan bahwa yang dilakukan Jaini ini adalah inkonstitusional atau ilegal, maka berlakulah apa yang sudah menjadi amaran dari undang-undang tersebut, bahwa dia akan ditindak, bisa saja dibatalkan, dapat teguran keras, atau sedasar-dasarnya yang bersangkutan dicopot dari jabatannya atau izin presiden digantikan oleh wakil gubernur. Kalau ini terjadi, coba bayangkan Jaini yang sebetulnya sudah sangat tidak harmonis dengan wakilnya, tiba-tiba dia digantikan oleh wakilnya, dan wakil mendapat rezeki durian runtuh kan, tak berbuat apa-apa. Ya inilah yang kurang diperhitungkan, termasuk kurang memperhitungkan dampak bahwa reaksi akan seperti ini. Pasti pasti hari ini juga pemerintahan kita relatif lumpuh. Ada sekitar 17 sampai 20 dinas yang hari ini ruang kerja kepala dinasnya itu dibawa oleh kadis-kadis ke Jakarta. Kunci ruang kerjanya dibawa. Mobilnya juga dibawa kuncinya oleh kadis itu. Karena menurut mereka ini ilegal. Ada keputusan dari Mendagri bahwa pelantikan itu sudah saya izinkan, tapi pelantikan itu kan tertulis. Padahal itu sudah dimintakan oleh Pak Jaini, tapi tidak didapatkan dari Mendagri. Gara-gara tidak didapatkan, dia langsung melakukan tindakan yang seperti ini.
Mungkin sebelum kita break, singkat saja jawaban Anda, Bung. Kalau kita melihat apa kebijakan yang dilakukan oleh Doto Zaini ini, apakah ini pure dari beliau ataukah mungkin ada pembisik-pembisik di belakangnya, Bung, sehingga berani menabrak katakanlah mungkin ada aturan yang seharusnya itu yang lebih eksplisit menjelaskan tentang hal ini?
Ya, saya kira ini kombinasi dari keduanya. Ketika seorang atasan, seorang pejabat ingin melakukan sesuatu, dia pasti mencari alasan pembenar kan. Tolong carikan, kalau ini saya lakukan, apa alasan yang membenarkan saya gitu. Ya, jadi karena kebetulan orang selingkarnya itu ring 1 atau ring 2-nya memberi nasihat, ya udah gunakan aja UPA, Bu. Ya kan? Lihatlah, UPA itu kan enggak dipersyaratkan harus 6 bulan atau 6 bulan sebelum mencalon atau 6 bulan setelah pilkada, itu enggak ada persyaratan. Nah, kalau gitu jadi tek gitu kan. Nah, cuma masalahnya di negeri ini kan kita enggak bisa secara saklek melihat satu undang-undang saja. Undang-undang itu pasti berkait, ya kan? Kondak ngapain ada kata pasal saja bisa berkait dengan jungto-jungto dihubungkan berhubungan dengan itu kan. Ini apalagi udah jelas-jelas karena UPA itu secara rinci tidak mengatur hal ini, maka bagian yang tidak diatur oleh UPA diatur oleh undang-undang lain. Undang-undang lain itulah undang-undang nomor 10 tahun 2016. Nah, di undang-undang lain ini rinci disebut bahwa dalam 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah itu tidak boleh dilakukan. Dan ini berlaku juga untuk bupati dan wali kota. Presiden jeleknya adalah kalau ini dibiarkan tanpa ada tindakan dari Mendagri, maka lihatlah dalam hitungan bulan ini kan masih banyak nih bupati yang kalah, tapi petahana tapi kalah, wali kota yang seperti itu, dan juga gubernur di tempat lain akan melakukan hal yang sama. Apa jadinya negeri ini kalau ternyata aturan sudah dibuat tapi berjamaah melanggarnya gitu. Hanya karena melihat presiden di Aceh kok enggak diapa-apain gubernurnya gitu kan. Nah, oleh karenanya ini juga penting, bukan hanya mengatur yang petahana tetapi juga mengatur gubernur maupun bupati wali kota yang terpilih. Karena begitu dia terpilih, 6 bulan seketika itu juga gak bisa dia ganti orang gitu. Tunggu selang 6 bulan. Jadi ada masa di mana ada, pertama ada masa transisi, kedua ada masa pengenalan antara orang yang mau diganti dengan yang diganti gitu kan. Dan gak serta-merta lah bahwa istilahnya habis pilkada udah rombak semua gitu. Padahal ada tenaga-tenaga tertentu yang masih relevan untuk dipakai. Jadi dibutuhkan waktu menenggang-nenggang selama 6 bulan. Kurang lebih seperti itulah filosofi kenapa kemudian pasal itu diatur gitu. Tapi ini bakal rusak semua jika tidak dilakukan tindakan tegas oleh Depagri. Karena Aceh sudah memulai sesuatu yang aneh dari segi politis, dari segi tata pemerintahan. Dan keanehan itu akan menjadi presiden buruk. Janganlah kata bilang presiden buruk, menjadi presiden atau contoh bagi kandidat lain untuk meniru langkah yang ditempuh oleh Jaini gitu.
Baik, kita akan melihat nanti seperti apa, Bung. Baik, Sirelon, kita break sejenak. Setelah break juga kita akan tersambung dengan narasumber kita by phone, yaitu anggota DPR Abar dan Sahidi. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 90,2 Seram BFM. Sirelon, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita masih memperbincangkan topik kita hari ini. Gubernur Zaini mestinya tak menabur angin. Seperti yang kami janjikan kepada Anda, kami akan langsung terhubung dengan narasumber by phone, yaitu anggota DPRA Bardan Sahidi. Assalamualaikum, Bang Bardan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, apa kabarnya hari ini? Sehat?
Alhamdulillah sehat, Niko.
Iya, tentu hari ini Anda sudah membaca Harian Serambi Indonesia berikut juga kemarin ya, Bung ya.
Sejak dari 3 hari yang lalu.
Iya, 3 hari yang lalu tentu Anda sangat ikuti. Ada Bung Germen di studio.
Ingin Assalamualaikum, Bung Bardan.
Waalaikumsalam, Bang Germen. Sehat ya?
Oke, okay, ya, baik. Sehat. Baik, sebelum saya serahkan ke Bung Ermen, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Anda. Apa yang telah diputuskan oleh Dr. Zaini? Apa yang ada dalam benak Anda saat ini?
Ya, 4 hari yang lalu ya kita melihat bahwa pilihan katanya juga kok kita ngeri-ngeri sedap ya dengarnya. Pertama ada edaran ya, pemberitahuan via WhatsApp kepada seluruh pimpinan SKPA agar tidak meninggalkan Aceh, tidak melakukan perjalanan dinas keluar provinsi Aceh, karena harus fokus pada
PENAS
PDA yang akan dilaksanakan.
Kemudian
pada saat yang bersamaan beliau mengatakan bahwa jangan diartikan bahwa larangan untuk keluar daerah ini untuk urusan yang tidak terlalu penting. Jangan diartikan akan ada mutasi. Tanda kutip pesong gitu.
Aduh, ini angin, kata, kabar angin lagi, kabar angin.
Ya, berita angin. Yang lalu itu Pungo gitu kan. Menjelang pelaksanaan APBA, ya ini APBA Pungo, ada jentik, ada pesong gitu kan. Ini gimana ini persoalan gitu. Apa tidak ada padanan kata yang lebih menyejukkan gitu kan. Nah, genap sudah 10 kali mutasi selama 5 tahun masa jabatan Gubernur Zaini gitu.
10 ya.
Jadi per 6 bulan gitu kan.
Bukan 8 ya, 10 ternyata ya.
10 Bang.
Luar biasa.
10, per 6 bulan ini yang untuk gelombang besar pada eselon 2. Kalau hanya untuk pengisian jabatan yang kosong karena yang ditinggal oleh berhalangan tetap atau meninggal dunia, ini kan biasa sebenarnya kan dengan menunjuk pelaksana tugas.
10 tahun, 10 kali dalam 5 tahun berhak dapat rekor muri ya
sebenarnya ya. Kalau kemudian ada yang memberikan award gitu kan. Ini kemudian menjadi penting bahwa saya melihat pola pembinaan dan jaminan karir bagi aparatur sipil negara di Aceh itu tidak jelas. Tidak jelasnya bermula dari apakah loyalitas seorang pembantu ya tanda kutip pelaksanaan tugas gubernur dari semua bidang urusan pemerintahan, apakah bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan dan sebagainya gitu. Itu adalah loyalitasnya kepada sistem yang dibangun oleh gubernur sendiri kepada para pimpinan SKPA, kepala dinas, badan dan kantor, atau kepada personal ya. Karena acap kali kita melihat nama-nama tertentu dan jabatan-jabatan tertentu itu aman-aman aja sih begitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Belum lagi kalau kemudian jabatan yang diemban, yang diampu oleh kepala dinas tertentu sesuai nggak dengan track record, ya, latar belakang akademik, dan ada persyaratan tertentu untuk jabatan teknis itu kan harus jabatan tertentu. Sama seperti di Undang-Undang Registrasi Kependudukan, ya. Itu kan harus jabatan tertentu. Pertanian itu kan harus jabatan tertentu, ya. Kesehatan juga harus jabatan yang ada korelasinya lah dengan jabatan yang akan diemban. Pemahaman sekilas aja begitu. Itu tidak berlaku di Aceh, saya melihat begitu. Jadi selama era kepemerintahan Jaini ini, jaminan karir dan pola pembinaan, ya, bagi aparatur sipil negara tidak berlaku sama sekali. Kalau kemudian dibenturkan dengan regulasi, ini kalau kemudian diuji kepada peradilan, apakah putusan peradilan tata usaha negara PTUN, ini kan berdampak besar, ya, bagi kita masyarakat, ya, utamanya saya di DPR akan sulit menilai pertanggungjawaban 5 tahunan kepemimpinan ini. Nah, di akhir jabatan dia kan harus menyampaikan LKPJ-nya, Bang Ernest.
Iya, betul.
Laporan keterangan pertanggungjawaban masa jabatan 5 tahunan, bukan tahunan. Setiap tahun kita evaluasi nih, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Itu adalah akumulasi dari selama 5 tahun. Jadi bagaimana kita menilai apakah pemerintahan Kabinet Zikir ini, Gubernur Zaini dan Muzakir ini, apa sih yang bisa? Padahal gubernur itu kan bertanggung jawab secara langsung terhadap 3 hal. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, aparatur. Ketiga, keuangan. Nah, kalau pemerintahan dan aparatur per 6 bulan sekali, 10 kali melakukan mutasi, kan hanya ada 6 bulan, begitu kan. Akan sulit menilai kinerja, begitu. Jadi, visi-misi yang dicanangkan pada saat 5 tahun lalu mereka berkampanye, aduh, tanda tanyanya besar dan 3 kali, Bang. Kalau kita melihat skripsi gitu. Apa yang kemudian bisa dijelaskan kepada publik Aceh kalau hanya kemampuan mengganti otak-atik pimpinan SKPA begitu. Ini kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan. Jadi kalau benturan dua undang-undang, ya, Undang-Undang 10-71, ya, pasal 71 itu dengan pasal 119, ini kan hanya di konsideran menimbang saja, Bang. Menimbang dan memperhatikan. Ya, ala kulihal usernya, penggunanya adalah tetap gubernur. Tapi saya sekali lagi melihat bahwa pola pembinaan dan jaminan karir yang sesuai dengan latar belakang akademik dan sebagainya, ini tidak jelas di Aceh.
Iya, baik, ya. Silakan Bung Yarmen.
Ya, satu hal yang saya ingin dapatkan informasi dari Pak Badan. Tadi pagi saya juga dapat kabar bahwa Ketua DPRA Pak Muhar memanggil teman-teman di DPRA semua untuk kopi morning, dan dalam kopi morning itu dibicarakan
kondisi pemerintahan.
Iya, kondisi pemerintahan terakhir, ya, pergantian pergantian ketua-ketua kepala-kepala SKPA yang kemudian berdampak buruk pada jalan pemerintahan karena mereka belum bekerja juga, yang baru, yang lama sedang menentukan memperjuangkan nasibnya. Gimana hasilnya kalau bisa dapat bocoran sedikit?
Masih sedang berlangsung.
Masih sedang berlangsung.
Tiga alat kelengkapan, ya. Alat kelengkapan itu yang pertama BAMUS, yang kedua Badan Legislasi, yang ketiga Komisi 1. Sedangkan yang bukan alat kelengkapan adalah para ketua praksi gitu. Jadi ini adalah perpaduan antara teknis dan politis gitu kan. Nah, kalau teknis apa yang akan dilakukan? Fungsi pengawasan kita akan jalan, apakah kemudian mempertanyakan baper jakat, seberapa kuat sih baper jakat kalau kemudian gubernurnya sudah taken. Tapi ada yang timpang dari laporan yang kita lihat bahwa SK itu kan menetapkan, mengangkat dan memberhentikan begitu kan. Memberhentikan Polan, menangkat Polan pada jabatan Polan begitu kan. Itu tanpa parap sekda.
Tanpa apa?
Tanpa parap sekda.
Sebagai
jabatan karir itu tidak diparap, tapi ya kemudian gubernur dengan powerpoint melantik sendiri begitu. Nah, apakah ini kemudian cacat, ya, secara administratif, yang kemudian baper jakat badan pertimbangan kepangkatan dan jabatan. Ya, sepertinya ada dagelan, ya nggak apa-apa biar semua orang merasakan bagaimana duduk di eselon 2 gitu. Walaupun kurun waktu 2 bulan setengah lagi lah kan ke depan. Tapi kalau kemudian ini diuji, ya, di majelis pengadilan tata usaha negara, kalau kemudian nanti memerintahkan gubernur untuk mengembalikan pada jabatan semula, pejabat yang akan, yang baru dilantik kemarin itu, itu kan berdampak juga secara administratif dan keuangan, bahwa tunjangan jabatannya itu kan nanti menjadi tidak sah, harus dikembalikan begitu. Ya, belum lagi ada perlawanan hukum. Perlawanan hukum juga harus mendaftarkan gugatannya. Kemudian perlawanan politik juga kan sudah mulai ada ini dari kepala dinas yang dinonjobkan kan. ya ada jentik dan sebagainya itu tadi, kemudian ada pergerakan beraksi mahasiswa, tobat Pak Gubernur gitu kan, ada ilegal dan sebagainya. Ini kan perlawanan hukum dan perlawanan politik sebenarnya, dan inilah yang kemudian kegaduhan, saya sepakat bahasa kegaduhan itu Bang. Kegaduhan ya saling berbalas pantun, saling menyerang, dan ini akan menjadi berkecamuk di tengah masyarakat. Nah, kita sebagai rakyat dapat apa sih sebenarnya gitu kan, kok disuguhin yang begini-ginian terus gitu kan.
Tontonan
besong, bungo gitu.
Iya, tontonan akhir jabatan yang sungguh menyita perhatian ya.
Ini dia persoalan. Iya. Jadi harus keluar dari ini, dari lingkaran ini ya, mencari bentuk pola pemerintahan yang betul-betul ramah lah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan pemenuhan hajat hidup masyarakat di Aceh.
Baik.
Oke, kalau ini ternyata bergaduhnya 2-3 hari lagi, dampaknya terhadap pelayanan publik ini, karena beberapa kantor itu kantor yang juga bersinggungan langsung dengan publik kan. Gimana Pak Badan melihat ini? Jalan terbaik untuk menyelesaikan dengan cara cepat apa? Apakah misalnya Depdagri, Mendagri harus bersikap tegas, mengevaluasi atau membatalkan SK ini, atau seperti apa? Silakan.
Nah, sebenarnya ini kan bisa diselesaikan lewat ya kita lah. Ada apa nggak bisa selesai kalau dibawa ke dalam duk pakat begitu kan? Nah, peran wali kita di mana sih ya? Yang saat-saat kita rindukan seperti ini bagaimana? Tapi kalau sudah putusan peradilan kan sudah ada tanda kutip nafsu di dalamnya kan, ingin mempertahankan ini yang lebih kuat, undang-undang ini yang lebih kekeh begitu dan sebagainya kan. Tapi kalau untuk kemudian meredam agar ini tidak menular ke pemerintah kabupaten kota, ada 20 kabupaten kota yang sedang pilkada ini kan. Ada sekitar 70 atau 60% lebih itu petahana kalah. Ini akan menjadi pembenar. Ya nggak apa-apa tuh, provinsi juga sudah mutasi, kenapa enggak?
Gitu. Itu yang kita sebut presiden tadi kan. Jadi ya, jangan jangan sampai ini diikuti karena polanya udah ada di provinsi kan.
Iya, kenapa kita enggak gitu
kan? Dan kalau itu dilakukan di kabupaten kota, di Aceh juga, di provinsi juga udah, percuma aja pasal itu ada dibuat di undang-undang kan, dihapus saja. Itu tidak berlaku untuk Aceh, boleh dibuat.
Iya, membaca undang-undang itu kan nggak boleh satu, nggak boleh partial. Jadi kan ada saling keterkaitan antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Ini harus integritas ya, kompleksitas dan sebagainya. Nah, kalau kemudian saya melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, itu cara membacanya juga sering sekali salah gitu Bang, keliru ya. Boleh saya bilang begitu Niko? Yang dimaksud dengan Undang-Undang 11 itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 gitu kan, tentang pemerintahan Aceh gitu. Jadi undangnya undang-undang tetap Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau kemudian kita secara cepat menyebutnya Undang-Undang Aceh atau UPA gitu kan, bukan begitu cara membacanya. Dan isi dari batang tubuh ada beberapa bab Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu, rezimnya adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang itu berkedudukan pada level provinsi. Tapi sesuatu yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu dilengkapkan, disempurnakan kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang lain, seperti aparatur sipil negara ya, pada pasal 71 itu kan, Undang-Undang 10. Kemudian tentang pelimpahan kewenangan, gubernur sebagai kontrolir, ya, perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah begitu. Itu kan tidak diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi sekali lagi, kalau hanya ingin menyandarkan pada satu undang-undang, pada satu pasal, tidak bisa cara membacanya begitu, Niko.
Baik. Oke. Baik, mungkin sebagai
sebentar dulu. Bagaimana kalau katakanlah wali tidak turun tangan, Depdagri agak lambat, bisa enggak masyarakat berharap kepada DPR untuk cepat menyelesaikan persoalan ini gitu?
Spin control yang kita lakukan hanya ada pada tiga hal, Bang. Yang pertama adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan ya, kontrol, kemudian fungsi budgeting. Nah, kalau fungsi representasi itu kita kan kembali kepada konstituen dan daerah pemilihan, kecil sekali Bang. Jadi hanya ingin mengingatkan kepada pemerintah, Anda akan bermasalah pada saat nanti melaporkan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun ya. Ya, ini kemudian kesimpulan politik dari semua bentuk penyelenggaraan pemerintahan, aparatur keuangan dan pembangunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh gubernur itu bisa kita beri nilainya merah begitu. Kalau saya melihat secara kasat mata saja ya, ini adalah produk gubernur gagal begitu. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat dalam skala yang lebih besar, ternyata undang-undang pilkada ini, pemilu dan pemilu kada memang harus terus dirapikan, Bang Herman. Akan sangat berdampak. Kemarin ada kajian ya di Kaukus Anggota Parlemen Muda untuk Indonesia Membangun begitu. Ada sekitar 3.200 sekian pilkada. 3.000 sekiannya itu atau 80% berujung pada Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada sekitar 211 sekian berujung pada pembakaran gedung KIP gitu kan. Itu dampak langsungnya. Kemudian ada sekitar 83 sekian koma lah, bingung saya membaca ini. 83 triliun lebih anggaran ini habis untuk penyelenggaraan selama pilkada langsung, Bang. Ini kan sudah tahun kedua kita ini kan, pilkada langsung. Ya, ada kemudian wacana mengembalikan bagaimana kalau pemilihan gubernur pada tahap yang pertama akan dikembalikan lagi kepada gedung dewan ya, dengan tidak banyak surat suara. Kalau kemudian pilkadanya di gedung dewan kan hanya 81 suara begitu kan.
Ya,
ini kemudian semakin menguat. Yang kemudian dampak sosialnya itu tadi, siapa yang punya saham dalam pemerintahan, siapa yang punya loyalitas terhadap calon yang menang atau kalah, dukung-dukung. Ini yang membuat pemerintahan ini terkotak-kotak, Pak. Ya, sekali lagi dari sisi regulasi, kita melihat bahwa undang-undang pemilu dan pemilu kada dari tiga paket undang-undang partai politik itu, Pilpres, Pileg, dan pemilu-pemilu kada, itu memang harus sangat disempurnakan kembali, Bang.
Oke. Baik. Terima kasih banyak,
ya, Pak. Terima kasih, Pak Pardan. Semoga ini tidak menjadi presiden buruk seperti yang disampaikan oleh Bung Garmen tadi, ya. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Bung.
Assalamualaikum.
Baik, Cedalon, kita sekarang akan terhubung dengan narasumber kita yang lain, yaitu pakar hukum dari Unsyiah, Bapak Mawardi. Semoga beliau bisa tersambung dengan kita saat ini. Dan tentu kita akan menanyakan terkait dengan sumber hukum ataupun legal standing yang digunakan oleh petahana Dr. Zaini terkait dengan kebijakan memutasi sekitar 20 orang, Bung, ya, eselon 2 ya.
22 mantan
yang lama ya. Baik, kita akan menunggu. Baik, sembari kita menunggu, mungkin Anda bisa memberi tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bung Bardan tadi ini. Peran Wali Nanggro sepertinya tidak tampak di sini, Bung. Ini seakan-akan juga menjadi tanda tanya.
Iya, nanti Wali Nanggro-nya juga akan berkilah. Saya kan tugas saya itu untuk pemersatu adat dan budaya katanya, kan. Tapi sebetulnya ini udah masuk ke rusaknya sendi-sendi keharmonisan itu kan, keharmonisan antara pemerintah. Cobalah bayangkan, enggak pernah terjadi balas pantun antara atasan dengan bawahan secara terbuka di koran, gitu kan. Sekarang udah mulai. Kemarin Nasir Jalba dengan lantang menyatakan, kalau begini siapa yang pesong katanya, kalau begini siapa yang berangin, kan itu kan, itu kan balasan buat kepada Jaini itu. Itu sebetulnya pukulan berat gitu kan. Hari ini masih ada lagi yang ngomong, Samsul Rijal, mantan Kadis PU, bilang kalau kami dituding sebagai jentik. Maka
induk jentik
ini, saudara itu induk jentik. Jadi kemana wibawanya lagi kan gitu. Belum lagi kemarin tiba-tiba di umur 75-76 tahun ada mahasiswa yang menganggap Abu ini sudah melakukan kekhilafan besar sehingga disuruh bertobat gitu kan. Ini yang kita sebut sebagai gara-gara menabur angin dia menuai badai gitulah. Jadi sebetulnya ini bisa dihindari jika nasihat terbuka yang disampaikan oleh Serambi Indonesia bahwa beliau tidak berwenang melakukan pergantian itu diindahkan lah gitu kan. Tapi masalahnya itu tadi, banyak orang kaget antara apa yang diomongin dengan yang dilaksanakan tuh enggak sesuai cakap dengan bikin gitu kata
Indonesia. Baik, ya, banyak yang dipertaruhkan ya, wibawa hukum, wibawa kebijakan, kemudian juga wibawa seperti yang disampaikan tadi, ini merupakan kudeta konstitusi. Ya, kita sudah terhubung dengan Pak Mawardi. Ya, assalamualaikum Pak Mawardi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Pak hari ini, Pak? Sehat?
Alhamdulillah.
Iya, sepertinya beberapa hari ini sangat banyak orang yang menghubungi Anda, Pak, ya.
Saya baru selesai dengan TVRI.
Oh iya. TVRI juga ngambil topik ini. Wah, dahsyat TVRI.
Iya, iya.
Nanti sore 1.30 dengan Metro.
Oh iya. Baik, iya.
Di duluan Serambi lah ini.
Iya. Gini, Pak, ini kan ada orang menyebut ini kudeta politik, kudeta konstitusi. solusi ya kan, karena ada aturan yang dilanggar terang-terangan gitu. Di sisi lain Abu dan para loyalisnya menganggap tindakan ini benar karena berpedoman pada UPA. Di satu sisi ada undang-undang lain yang masuk ke rejim pemilu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang membuat seorang petahana itu harus patuh terhadap aturan-aturan seperti ini. Tapi tiba-tiba tidak dipatuhi. Gimana tanggapan Bapak-bapak?
Jadi begini, yang pertama salah satu tantangan bagi gubernur baik dalam undang-undang pemerintahan Aceh maupun dalam berbagai undang-undang lain adalah dilarang melanggar undang-undang dilarang melanggar sumpah.
Dilarang melanggar sumpah. Oke, itu dulu.
Kan dalam sumpahnya salah satu akan menjalankan undang-undang patuh pada peraturan perundang-undangan, ya kan?
Yeah,
nah, ketika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, maka dia itu sudah melakukan pelanggaran. Nah, yang kedua, tadi kan kontroversi.
Kontroversi, ya.
Beliau mengatakan bahwa kita ini menjalankan undang-undang pemerintahan Aceh. Ya kan? Tapi kita harus lihat bunyi undang-undangnya seperti apa.
Iya, benar.
Saya ingin bacakan suruh ini. Yang pertama, persoalan pengangkatan kepala dinas itu tidak termasuk menurut saya bukan domain kekhususan. Nah, itu domain kepegawaian.
Oke.
Iya.
Ya kan? Oleh karenanya dia berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku secara nasional, ya kan? Tapi kalau yang domain kekhususan misalnya soal partai lokal, ya kan? Soal syariah Islam,
baca Quran bagi calon,
baca Quran, nah yang bukan domain kekhususan maka yang berlaku ada apa yang tertulis dalam undang-undang ini, misalnya soal yang menyangkut dengan pengangkatan kejaksaan tinggi itu kan harus izin gubernur, hanya sebatas itu. Nah, bisa kita buat nanti jaksa tinggi harus begini, harus begitu, segala macam. Tidak ada. Itu ada undang-undang kejaksaan.
Iya, benar. Lebih detail.
Nah, ya kan? Yeah. Nah, kembali kepada ini, soal pengangkatan pejabat. Kita lihat pasal 110. Ya. Yang pertama dikatakan, Dinas Aceh, ini pasal 110 ayat 2, ya kan? Dinas Aceh dan Kabupaten Kota dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, berarti kan ini domainnya kepegawaian kan? Ada undang-undang, ingat, untuk kepegawaian sekarang ini ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.
Iya.
Tentang aparatur sipil negara.
Iya, ASN.
Ya kan? Ya. Lalu kemudian, Kepala Dinas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul Sekretaris Daerah Aceh.
Berarti Bapak Perjakat larinya ke Bapak Perjakat.
Bapak Perjakat. Jadi dengan demikian, maka ini bukan hak prerogatif.
Betul, yeah. Betul.
Jadi kalau ada yang mengatakan hak prerogatif itu kan sama dengan presiden mengangkat menteri.
Iya, betul.
Itu yang namanya hak prerogatif. Kalau ini bukan, ini menjalankan manajemen kepegawaian. Jadi oleh karenanya, ketentuan-ketentuan tentang manajemen kepegawaian yang ada di tempat lain itu harus diikuti.
Nah,
tapi kalau hak prerogatif presiden mau angkat anaknya jadi jadi menteri boleh saja. Pak Harto pernah mengangkat.
Iya, kan? Mbak Tutut jadi menteri sosial ketika itu.
Mengangkat Ibu Susi yang lulusan SMP jadi menteri juga. Silakan, ya kan?
Pak, karena tidak perlu dengan persoalan sedetil ini sebetulnya hukumnya Bapak yakin ini maunya Dr. Jaini sendiri atau Jaini mendapat advice bisikan dari orang-orang selingkarnya sehingga mengambil kebijakan yang agak aneh ini, kontroversial.
Ya, saya memang saya yakin kalau beliau itu kan bukan ahli hukum.
Itu dia.
Ada para sarjana hukum di sekeliling beliau yang mungkin berpendapat seperti itu. Tapi kalau bagi saya pendapat-pendapat itu menyesatkan
ya. Oke, sekarang ini akan bisa menjadi presiden buruk karena ada undang-undang yang dikangkangi seolah-olah itu udah benar ya. Nanti itu bisa menjadi pedoman bagi gubernur-gubernur di daerah lain yang ikut pilkada atau bupati wali kota di Aceh yang kemarin kalah dan ingin segera merombak dalam 2-3 hari ini, Pak. Gimana ini seharusnya?
Iya, itulah yang makanya saya katakan dalam hal ini. Saya sudah ada lihat ini ada komisi aparatur sipil negara yang mengawasi, gitu kan? Itu pernah ada kasus di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara.
Kalimantan Utara, oke.
Kemudian Kabupaten Sumbawa Barat, di NTT, yang juga melakukan hal serupa. Jadi KASN itu langsung membuat rekomendasi yang sifatnya bersifat final, itu harus dikembalikan kepada keadaan semula.
Oh, itu dia. Nah, dalam hal nanti ada keluar putusan seperti itu, terus Pak Gubernur Jaini tetap menganggap ini bagian dari lex specialis, dia udah benar, sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada beliau?
Beliau dianggap sebagai orang yang melanggar undang-undang.
Melanggar undang-undang,
melanggar sumpah. Nah, ketika orang melanggar sumpah, kan ini kan bisa macam-macam. DPR yang melakukan pengawasan bisa melakukan impeachment, walaupun itu punya mekanisme yang panjang, kan? Dan kemudian mungkin kalau dianggap sudah mengganggu dan mengacaukan birokrasi dan sehingga mengganggu pelayanan publik, tentu pemerintah kan punya hak diskresi, tapi dalam hal ini tentu presiden.
Baik, terima kasih Pak Mawardi atas pandangan Anda, Pak, terkait dengan hal ini. Ya, kita harapkan ke depan memang tidak akan menjadi presiden buruk, ya, karena
ya, seharusnya akhir masa jabatan Abu ini berakhir dengan husnul khatimah, ya.
jangan berakhir dengan
husnul khatimah, boleh buat. Ya.
Baik, terima kasih Pak Mawardi.
Ya, assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam.
Baik, Syedolun, itu dia tadi suara pakar hukum dari Unsyiah. Walaupun singkat, apa yang beliau utarakan tentu sangat bermakna dan juga sangat berdasarkan referensi yang jelas, ya, sehingga kita tahu sebenarnya muara di sini seperti apa. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan hari ini. Mohon maaf untuk Anda yang sudah mencoba menghubungi kami. Sayang sekali karena waktu kita harus segera berpisah sampai di sini, Syedolun. Dengan topik kita hari ini, Gubernur Zaini mestinya tak menabur angin. Kita akan berjumpa di lain waktu. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.